Բարիօր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Քաղաքացիական պայմանագրի համագումարից 2 օր անց գրքերն իշխող կուսակցության շարքերում չեն հանդարտվում, վարչապետ Փաշինյանը, սակայն պնդում է արշալույսները ԿՊ-ում խաղաղեն։ Թրամփի ուղղվածման դեպքում արդյոք Ադրբեջանի հնարավորություն կտրվի մեղրիով զորք և սպառազինություն տեղափոխել դեպի Նախիջևան, վարչապետ Փաշինյանը հստակ բացասական պատասխան չի հնչեցնում, փոխարենը հիշում է Տիկոսի մահը հեքիաթը։ Նոր մանրամասներ կադաստրի կոմիտեի նախագահի անվան հետ կապողծեց կրտուքի շուրջ տուժած տղամարդը ծանր վնասվածքներ է ստացել մասնավորաբար կորցրել տեսողությունը։ Առաջիկա օրերի մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը մարտի 1-ի գործով պետության կողմից կյանքի իրավունքի խախտում է արձանագրել։ ՄԵԴ-ը բոլոր զոհերի մահվան գործերով քննության մասով նույնպես կյանքի իրավունքի խախտում է արձանագրել քնչական գործողությունները ոչ լիարժեք կամ անարդյունավետ որակելով։ Ըստ վճռի պետությունը պարտավոր է յուրաքանչյուր զոհի հարազատի 30,000 եվրո փոխհատուցել որպես ոչ նյութական վնաս և ևս 35,000 դատական ծախսերի համար։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն կարճել է իշխող քաղաքացիական պայմանագրի կասկածելի ֆինանսավորման քրեական վարույթը։ Այն հարուցվել էր 2022-ին կուսակցության օգտին խոշոր չափերով ապօրինին վիրատվություններ գրավելու հատկանիշներով։ Հակակոռուպցիոնից ազատությանը հայտնել են, որ ամիսներ տևած քննությունից հետո որոշել են որևէ մեկի նկատմամբ քրեական հետապնդում չհարուցել, մանրամասները ծրագրում։ Ադրբեջանի նախագահն ընդունել է Եվրամիության ընդայնման հարցերով հանձնակատարին Բաքվի հաղորդմամբ Մարտակոսը Իլհամ Ալիևին շնորհավորել է Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման խաղաղության օրակարգն առաջ մղելու համար։ Եվրամիության բարձրաստիճան Պաշտոնյան ասել է, Եմեն կշարունակի աջակցել տարածաշրջանում ամուր խաղաղության ապահովմանը։ Շնորհակալություն հայտնելով Իլհամ Ալիևն էլ ասել է, թե կշարունակեն ջանքեր գործադրել տարածաշրջանում խաղաղության օրակարգն առաջ տանելու համար։ Կիևում է Լեհաստանի պաշտպանության նախարարի գլխավորած պատվիրակությունը, լեհական կողմը հայտնել է, նախատեսում են քննարկել ռազմական համագործակցությունը, Ուկրաինայի հետագա աջակցությունը և անվտանգության իրավիճակը Ռուսաստանի ագրեսիայի ֆոնին։ Լեհաստանը սեպտեմբերի 10-ի գիշերն իր տարածքում ռուսական անօթաչուներ էր կործանել, Վարշավան սա ագրեսիայի ակտ էր որակել։ Միջուկային զենք ունեցող Պակիստանն ու Սաուդյան Արաբիան փոխադարձ պաշտպանության պայմանագիր են ստորագրել, սա հաջորդում է Քաթարի մայրաքաղաք Քին Իսրայելի անցած շաբաթ հաստրած հարվածին։ Reuters-ը գրում է, տարածաշրջանի արաբական երկրները որպես անվտանգության երաշխավոր ավելի զգուշավոր են դարտում Միացյալ Նահանգների հանդեպ։ Գործակալության հարցին Պակիստանը պարտավորվում է միջուկային պաշտպանություն դրամադրել։ Արաբ-պաշտոնյան արձագանքել է, համաձայնագիրը համապարփակ է և ներառում է ռազմական բոլոր միջոցները։ Պետական այցով Մեծ Բրիտանիայում գտնվող Միացյալ Նահանգների նախագահը Վինզոր ամրոցում թագավոր Չարլզի հետ հանդիպումից հետո ու մյուս պաշտոնական արարողություններից հետո այսօր բանակցում է վարչապետ Կիր Սթարմերի հետ, մինչ այդ նրանք միասին դիտել են Ուինստոն Չերչիլի արխիվները, ավելի ուշ նախատեսված է նրանց մամուլի ասուլիսը։ Ռոմի պապը Գազայում Իսրայելի ռազմական գործողությունները ցեղասպանություն չի որակում։ Լևոն 14-րդ հուլիսին իր մասին պատմող կենսագրական գրքի համար հարցազրույց է տվել, որը միայն հիմա է հրապարակվել։ Ռոմի պապն ասել է, թե մեծ մտահոգություն ունի Գազայում տիրող իրավիճակի համար, սակայն հավելել է, չի կարող որևէ հայտարարություն անել ցեղասպանության մասին։ Համազգային բողոքի ցույցեր Ֆրանսիայում նախագահ Մակրոնի բյուջետային քաղաքականության դեմ։ Բողոքի ակցիայի առաջին օրն արդեն Փարիզի և Մարսելի ոստիկանությունը արցունքապետ գազ է օգտագործել չարտոնված ցիցերը ծրելու համար, մանրամասները ծրագրում։ Նորություններն այսքանն էին, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Ռոբերտ, շարունակում ենք թվարկումը։ Կառավարության նիստի ավարտին այսօր Փաշինյանը նոր ձևավորվող սովորության համաձայն կրկին շփվում է լրագրողների հետ, նրան ուղված հարցերի շրջանակը բավական լայն էր, այդ թվում օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում կնքված համաձայնագրերը և դրանց պրակտիկ իրագործման հեռանկարները։ Կառավարության ղեկավարի խոսքից դատելով Թրամփի ուղու, կամ ինչպես այն ադրբեջանցիներն ու թուրքերն են համառորեն անվանում Զանգեզուրի միջանցքի, շահագործման դետալները դեռ շատ հեռու են համաձայնեցված կամ նույնիսկ մոտավոր կերպով ուրվագծված լինելու։ Շողիկ Գալստյանին լսենք։
Վարչապետն այսօր ոչ հերքեց, ոչ հաստատեց, որ Ադրբեջանը Թրամփի ուղի անունը ստացած Սյունիքի ճանապարհի գործարկումից հետո կկարողանա զենք ու զորք անցկացնել Ադրբեջանի հիմնական մասից դեպի Նախիջևան։ Նիկոլ Փաշինյանը միևնույն ժամանակ շեշտեց, ընդհանուր առմամբ ճանապարհների գործարկման մանրամասները դեռ համաձայնեցված չեն, բայց կրկին վստահեցրեց, ցանկացած լուծում լինելու է փոխադարձության սկզբունքով։
Եթե մի պայման գործում է Հայաստանի դեպքում, այդ պայմանը գործում է նաև Ադրբեջանի դեպքում, մենք մեզ հարց պիտի տանք, մենք ուզում ենք, որ մեր զենքը և զորքը անցնի Նախճևանով, այսինքն մենք ուզում ենք դա, թե չենք ուզում, որովհետև մեր իրականության մեջ կա ընդհանրապես այդ պրոբլեմը, որ մենք անընդհատ խոսում ենք ուրիշների մասին, մենք չենք խոսում մեր մասին, երբ որ մենք կորոշենք, որ մենք ուզում ենք, որ մենք Նախճևանի տարածքով դեպի Մեղրի և հակառակ ուղությամբ զենք տանենք, նման թեմայով բանակցություններ կբացենք։ Եթե մենք որոշենք, որ մենք չենք ուզում, որ Նախճևանի տարածքով դեպի Սյունիք զենք տանենք երկաթուղով և հետ բերենք, ուրեմն կորթեգրենք համապատասխան բանաձև և այդպես շարունակ։
Վաշինգտոնում ընդունված հռչակագրով Ադրբեջանը Հայաստանի տարածքով դեպի Նախիջևան անխոչնդոտ հաղորդակցություն է ստանում։ Հայաստանի դեպքում անխոչնդոտ ձևակերպումը բացակայում է։ Փոխարենը նշված է, Հայաստանն էլ ստանում է միջազգային և ներպետական հաղորդակցություն փոխադարձ առավելություններով։ Այդ համաձայնություններից հետո անցած ավելի քան մեկ ամսում լրագրողները Սյունիքի ճանապարհով ադրբեջանցիների անցման վերաբերյալ տարբեր հարցեր են ուղղել վարչապետին, բայց Նիկոլ Փաշինյանը այդպես էլ փակագծեր չի բացել, միայն հավաստիացնելով, որ պահպանվելու են Հայաստանի առանցքային 5 սկզբունքները՝ ինքնիշխանություն, տարածքային ամբողջականություն, իրավազորություն, փոխադարձություն և սահմանների անխախտելիություն։
Սկզբունքը նրա համար է, որ մենք չասենք, իսկ Անձրևի դեպքում ինչ արնելու, իսկ Կարկուտի դեպքում ինչ արնելու, իսկ Երաշտի դեպքում ինչ արնելու, դրա համար են, որ մենք չենք կարող մի հարցի վերաբերյալ ունենալ մի քանի հատոր դեպքեր, դա մեկնաբանելու համար, դրա համար մենք ունենք 5 սկզբունք, որոնք արձանագրված են, հրապարակված են, ստորագրված են և ամեն ինչ տեղավորվելու է այդ տրամաբանության մեջ։
Անցած շաբաթ Երևանում էր ԱՄՆ Պետքարտողարության, Եվրոպայի և Եվրասիայի բյուրոյի ղեկավարի գլխավորած պատվիրակությունը։ Նրան ընդունել էր փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, անդրադարձեր կատարվել նաև Թրամփի ուղին։ Հենց այս նախագծի իրագործման համար ամերիկացի Պաշտոնյան հայտնել էր, որ Հայաստանին տրամադրելու են 145 միլիոն դոլար աջակցություն։ Ճանապարհների ապաշրջափակման դետալների շուրջ աշխատանքները արդյոք մեկնարկել են, եթե այո, ապա ինչ ֆորմատով։ Այս հարցերին վարչապետն այսօր արձագանքեց 2 բառով։
Արդեն պատվիրակությունների այցեր են եղել, արդեն սկսվել է։
Վարչապետն այսօր անդրադարձավ նաև իր ենթականներից մեկի, կադաստրի պետական կոմիտեի ղեկավարի անվան շուրջ ծագած վերջին սկանդալին, հիշեցնեմ, որ տեղեկությունները հայտնվեցին, որ կադաստրի կոմիտեի աշխատակցուներից մեկի ամուսինը կնոջ պաշտոնակությունից վրդովված զանգահարել և վիրավորել էր գերատեսչության ղեկավար ԿՊԱ-ական Սուրեն Թովմասյանին, ինչից հետո նրան առևանգել և դաժանցեց էին ենթարկել։ Գայանե Սարիբեկյանն է մանրամասնությունը։
Վերոնիկա Միքայլյանը ստացել է դաժանաբար ծեծված ամուսնու հետազոտությունների ամբողջական պատկերը, մեկ աչքը չի տեսնում, ծնոտը փշրված է, կողոսկրերը կոտրված։ Վերոնիկան էլ ամուսինն էլ կադաստրի պետական կոմիտեի նախկին աշխատակիցներ են, կոմիտեի ղեկավար Սուրեն Թովմասյանի հետ լարված հարաբերություններ են ունեցել ու պնդում են, հաշվեհարդարը հենց կադաստրի գործող պետի հրահանգով է եղել։
Ինձ ընդհանրապես չի կարելի նման բան վերագրել։
Հարուցված քրեական գործով զարգացում չկա, թեև երրորդ օրն է, Միքայլյանը պնդում է, ամուսինն իրեն առևանգողների ու ծեծողների խմբում տեսել է կոմիտեի ղեկավարի ու գլխավոր քարտուղարի մերձավորներին, նրանց հարվածների ընթացքում է լսել Թովմասյանին պաշտպանող խոսքեր, բայց քնչականը նրանցից որևէ մեկին հարցաքննության դեռ չի կանչել։
Հրավիրեն հարցաքննության կգնանք, կպարզվի, ովքեր են մեղավորները, եթե կան այդպիսի։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի անդամ Սուրեն Թովմասյանը շարունակում է պաշտոնավարել, այսօր կառավարության նիստին է մասնակցել ու դրանից հետո էլ լրագրողների հարցերին պատասխանել, պնդել, թե դեպքի հետ առնչություն չունի։
Այդ նույն կնոջ հայտարարությունները, որոնք որ ես հասցրել եմ լսել, իհարկե այդքան ժամանակ չունեմ, որպեսզի լսեմ, այդ նույն կնոջ հայտարարությունների մեջ լսել եմ բազմաթիվ հակասական բաներ։
Վերոնիկա Միքայլյանը կադաստրի արտաքին վարչության բաժնում է աշխատել մինչև սեպտեմբերի 9-ը որպես գլխավոր մասնագետ։ Նրան աշխատանքից ազատել են ամուսինն էլ, որ Սուրեն Թովմասյանի հետ հին հաշիվներ է ունեցել, բարկացած հաղորդագրություններ է ուղարկել, որին հաջորդել է ծեծը։ Սուրեն Թովմասյանը հաստատել է միայն, որ հայուհանքներով հաղորդագրություններ է ստացել։
Հայուհանքները լսել եմ մի մասը եւ միայն ես։
Կադաստրի կոմիտեի ղեկավարը վստահեցնում է, այդ հաղորդագրությունները ոչ մեկը չի լսել, ընտանիքից էլ տեղյակ չեն։ Մինչդեռ առևանգված ու ծեծված տղամարդու կինը պնդում է, այդ խմբում եղել է նաև Թովմասյանի կնոջ եղբայրը, ներկայացել ու պատճառն էլ ասել, թե քրոջն է հայոյել։
Ու նաև Սուրեն Թովմասյանի կինն էլ է, կնոջ եղբայրն էլ ա եղել։
Վստահեք։
Հա, հա, այդպես էլ է, ամուսինս այդ ասել է, որ նա էլ ա եղել։ Բայց ինքն էլ իր քրոջ համար ա ստանում, քրոջն էս քրվել երեխաներին, այդ ամենը հերյուր անգամ։
Սուրեն Թովմասյանը իշխող քաղաքացիական պայմանագրի անդամ է, կադաստրի կոմիտեի ղեկավար է նշանակվել 2019-ին Նիկոլ Փաշինյանի հրամանով, թեև 3 օր է լրահոսը հեղեղված է ԿՊԱԿ-ական պաշտոնյային առնչվող աղմկոտ քրեական պատմությամբ, իշխող կուսակցությունից որևէ արձագանք չկա։ Այսօր վարչապետ Փաշինյանն է արձագանքել դեպքին, թե քննությամբ կպարզվի իրականությունն ու մեղավորն անպատիժ չի մնա։
Եվ ինձ հայտնի չի փաստ, որ կադաստրի կոմիտեի ղեկավարի մասնակցությամբ միջադեպ է տեղի ունեցել։ Այսինքն ընդհանրապես տեսեք, չի կարելի քրեական դատավարության հետ կապված հարցերը ձևակերպել այնպես, որ իրանք հարյուրավոր մետրերի ամպլիտուդ ունենան։
Այժմ այս շաբաթ սպասվող առանցքային ներքաղաքական իրադարձության իշխող քաղաքացիական պայմանագրի շաբաթօրը կայանալիք համագումարի մասին դրան ընթերաջ կուսակցական շարքերում կրքերը գնալով ավելի են թեժանում, ինչը թերևս հասկանալի է 20 հոգանոց վարչությունում տեղ գտնելու համար մոտ 4 տասնյակ տեխնացու է պայքարում։ Աստղիկ Բեդևյանին լսենք։
Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունում արշալույսները խաղաղ են այնքանով, որ կուսակցությունը ապրում է իր բնականոն կյանքով, բայց ելի եմ ասում, այդ խաղաղությունը երբեք ճահճային լռություն չի եղել եւ չի լինելու։
Չնայած վարչապետի հավաստիացումներին, 2 օրից կայանալիք համագումարին ընդառաջ ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի եւ իշխող խմբակցության պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի հակասությունը չհաջողվեց պահել կուսակցության ներսում։ Նախ լրատվամիջոցների էլեկտրոնային հասցեներին նամակ ստացվեց, ուղարկողը, որն անանուն էր ցանկացել մնալ, հավաստիացնում էր, թե ինքը ներկա է եղել մի քանի օր առաջ Կոտայքում տեղի ունեցած կուսակցության ժողովին, որի ժամանակ Հայկ Սարգսյանը պատմել է, թե դիմել է ԿՊ վարչությանը ազգային ժողովի նախագահին կուսակցությունից հեռացնելու համար։ Տարաձայնությունների հիմքում Սարգսյանի հեղինակած բուքմեյքերական ընկերությունների հարկերը բարձրացնելու նախագիծն է եղել, որը ըստ նամակագրի ջղայնացրել է ազգային ժողովի նախագահին, քանի որ մեջբերեն Վիվարո ընկերությունից ֆինանսական շահ ունի։ Նա սկսել է բացահայտ պատերազմել Սարգսյանի դեմ, վեճը հասել է մինչև երկրի վարչապետին։ Սիմոնյանը պահանջել է նկատողություն տալ Սարգսյանին էթիկայի կանոնները խախտելու համար եւ ասեցնել օրենքի քվեարկությունը, բայց Փաշինյանը հանձնարարել է կողմ քվեարկել։ Սա անանուն օկտատիրոջ վարկածն է։ Ոչ Ալեն Սիմոնյանը, ոչ Հայկ Սարգսյանը չեն մեկնաբանում այս տեղեկությունները։ Այս հրապարակումից հետո միայն կուսակցությունն ընդունեց, որ ապրիլին Ալեն Սիմոնյանի դիմումից հետո Հայկ Սարգսյանի նկատմամբ կարգապահական վարույթ է հարուցվել, որի արդյունքում վերջինիս հայտարարվել է խիստ նկատողություն։ Հարցի քվեարկությունից առաջ ըստ քաղաքացիական պայմանագրի Հայկ Սարգսյանը դիմում է ներկայացրել Ալեն Սիմոնյանի նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցելու մասին։ Վերահսկող հանձնաժողովը Սարգսյանին 2 անգամ հրավիրել է իր դիմումի շուրջ բացատրություններ տալու։ Սարգսյանը, սակայն, չի կարող ացել ներկայանել Հայաստանում չգտնվելու պատճառով։ Կուսակցությունից հավաստիացրել են, թե ԿՊ վերահսկող հանձնաժողովը Ալեն Սիմոնյանի նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցելու հիմքեր չի հայտնաբերել։
Միևնույն ժամանակ հիշեցնում ենք, որ կուսակցության կանոնադրության համաձայն անդամները պարտավոր են քննարկման այլ մասնակիցների նկատմամբ ցուցաբերել հարգալից վերաբերմունք։ Կանոնադրության խախտումը կարող է հանգեցնել կարգապահական պատասխանատվության։
Բայց թե ինչ է տեղի ունեցել, այդ ինչ բանավեճից է խոսում վարչապետը, ինչ անհարգալից վերաբերմունքի մասին էր գրված կուսակցության հայտարարության մեջ, ոչ քաղաքացիական պայմանագիրն էր հայտարարության մեջ պարզաբանել, ոչ վարչապետ Փաշինյանն այսօրվա ասուլիսում։
Քննարկումները տեղի են ունենում միշտ բուրըն, միշտ սուր քաղաքական բանավեճի մտնոլորտում լինում են, նաև ցավոք սրտի բոլորիս հետ լինում է, ինձ հետ էլ է պատահել, եւ նույնիսկ վերջերս, որ քաղաքական բանավեճի ընթացքում թույլատրելի սահմանները մի փոքր կամ ոչ մի փոքր անցնում ենք եւ բոլոր այդ դեպքերում վրայ հասնում կարգապահական գործընթացները։
Երկուսն էլ, թե Ալեն Սիմոնյանը, թե Հայկ Սարգսյանը, վարչության անդամի թեկնածուներ են։
Շարունակելով իշխող կուսակցության շուրջ ծավալվող զարգացումների թեման, հիշեցնեմ, դեռ նախորդ տարի լրագրողական հետաքննություններից մեկը պարզել էր, որ 2022-ին քաղաքացիական պայմանագիրը մի շարք կասկածելի նվիրատվություններ է ստացել, ըստ երևույթին օրենքի կոպիտ խախտումներով, որոշ դեպքերում նվիրատուները լրագրողներից էին տեղեկանում, որ մեծ գումարներ են հատկացրել իշխող կուսակցությանը, երբեմն նվիրաբերված միջոցները գերազանցում էին օրենքով թույլատրված առավելագույն շեմը։ Հետաքննող լրագրող Մկրտիչ Կարապետյանի ներկայացրած փաստերն այն աստիճանի ծանրակշիռ էին, որ իրավապահները ստիպված էին քրեական գործարուցել այսօր, սակայն արդեն հստակ է քաղաքացիական պայմանագրի անօրինական ֆինանսավորման համար որևէ մեկը չի պատրվելու։
Հակակոռուպցիոն կոմիտեն կարճել է իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության դեմ 2022 թվականի նվիրատվությունների թեմայով նախաձեռնած քրեական վարույթը։ Այն հարուցվել էր կուսակցության օգտին խոշոր չափերով ապօրինի նվիրատվություն ներգրավելու հատկանիշներով։
Քաղաքականությունը եւ ֆինանսները շատ բարդ հարաբերություններ ունեն։
Նվիրատվությունների այս սկանդալը անցած տարի բացահայտեց կազմակերպված հանցավորության ու կոռուպցիայի լուսաբանման նախագիծը OCCRP-ին, Civilnet-ի հետ միասին։ Ըստ հրապարակման, տասնյակ անձինք, որ տարբեր համայնքներում քաղաքացիական պայմանագրի թեկնածուներ էին, խոշոր նվիրատվություններ էին փոխանցել իշխող կուսակցությանը։ Ընդ որում 10 առանձին քաղաքներում ավականու առնվազն 10 թեկնածու նույն օրը փոխանցել էր ճիշտ նույնքան գումար։ Հետաքննող լրագրողները խոսել էին ավելի քան 3 տասնյակ նվիրատուների հետ, կեսն ասել էին չեն հիշում, որ գումար փոխանցած լինեն քաղաքացիական պայմանագրին։
Պատվություն 1.5 միլիոն դուք եք իրականացրել, թե ոչ։
Չէ,
սարվում եք։ Քաղաքացիական պայմանագրին ընտրություններից առաջ 2 անգամ նվիրատվություն եք կատարել։ Մի անգամ 2 միլիոն դրամի չափով, մեկ անգամ 1 միլիոն դրամի չափով։
Նման բանք չի եղել։
$2.5 միլիոն բերանով ես ասում, $6,000 այսօր ով ում կտա։ Ինքը երեխեք ունի մանր, տենց բանով ա տեսել։ Քի պիտի նվիրաբերի, այն էլ ում, ԿՊ-ին։ Ով ա իմ համար ինչ արել։ ԿՊ-ն կլինի N1-ը, սաղ էլ թող գնան գրողի ծոցը։
Մեկը լինի Աշոտի վարկերը փակի, ԿՊ-ի հետ կապ չունի, քաղաքականությունից բացառապես հեռու է։
Ոչ մի բան մի արեք, թողեք այդ ոնց կա, տենց մնա։ Ինձ ասեցին, որ պետք չի ոչ մի բան։ Լրիվ նորմալ է, այդ պատասխանատվությունը բանը իրանք սաղ կլուծեն։
Սափարենք մեր այսօրվա հարգելի նվիրատուներին։
Կային նաև դեպքեր, երբ իշխող կուսակցությանը նվիրաբերվել էր օրենքով թույլատրվածից ավելի մեծ գումար։ Նվիրատուներից մեկը, ով ըստ պաշտոնական փաստաթղթերի 2022-ին 3 միլիոն դրամ էր փոխանցել քաղաքացիական պայմանագրին, ավելի ուշ լրագրողներին ասել էր, այդքան գումար ոչ ունեցել է, ոչ էլ փոխանցել։ Լրագրողներից բացի նաև անկախ աուդիտներ այդ տարի բացասական գնահատական տվել քաղաքացիական պայմանագրին, մատնանշելով, որ եղել են մի շարք խնդիրներ փոխանցումների ու կանխիկացումների հետ։ Մամուլի հրապարակումներից եւ աուդիտորական եզրակացությունից հետո կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը դիմել էր դատախազություն, նախաձեռնվել էր քրեական վարույթ ապօրինի նվիրատվություններ ներգրավելու հիմքով։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեից ազատությանը հայտնել են, որ ամիսներ տևած քննությունից հետո, անցած նոեմբերին, կոմիտեն որոշել է որևէ մեկի նկատմամբ քրեական հետապնդում չհարուցել։ Միաժամանակ արձանագրել է, սպառվել են վարույթը շարունակելու բոլոր հնարավորությունները։ Ինչպես են եկել այդ գնահատականին, ովքեր են անցել այս գործով, քնչական ինչ գործողություններ են կատարվել ու ինչ հանգամանքներով պայմանավորված է կարճվել վարույթը, հակակոռուպցիոն կոմիտեն հրաժարվում է տեղեկացնել։ Իրավապահները դա համարում են հրապարակման ոչ ենթակա տեղեկություն։ Մանրամասներ չի հայտնում նաև կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը, որի դիմումի հիման վրա էլ հարուցվել էր քրեական վարույթը։ Հստակ է սակայն, որ հանձնաժողովը չի համաձայնել վարույթը կարճելու որոշմանը, բողոքարկել է այն նախ դատախազի մոտ, հետո արդյունք չստանալով հասել դատարան։ Այս տարվա հունվարին հակակոռուպցիոն դատարանը մասնակի բավարարել ու վերացրել է քրեական հետապնդում չհարուցելու որոշումները, սակայն դատախազությունը շարունակել է պնդել, որ քաղաքացիական պայմանագրի ֆինանսավորման հետ կապված գործը պետք է կարճվի։ Դրա համար նախ դատախազն է բողոք ներկայացրել հակակոռուպցիոն դատարան, ապա երբ հաջողություն չի ունեցել, արդեն գլխավոր դատախազի կողմից է բերվել հատուկ վերանայման բողոք։ Այդ բողոքը ընդունվել է վարույթ և ներկայումս քննության փուլում է։ Այս քրեական վարույթից բացի հակակոռուպցիոն կոռուպցիոն կոմիտեում քննվում է նաև քաղաքացիական պայմանագրի 2022-ի ֆինանսավորման հետ կապված մեկ այլ քրեական գործ՝ նվիրատվության առավելագույն չափը գերազանցելու, չթույլատրված աղբյուրներից նվիրատվություններ ներգրավելու հատկանիշներով։ Այս վալույթը դեռ նախաքննության փուլում է։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն մեղադրյալների մասին տեղեկություններ չի տրամադրել։ Մինչ այդ վարչապետ Փաշինյանը պնդել էր. «Խնդիր կա, բայց այն քաղաքական է, այլ ոչ թե քրեական»։
Այդտեղ կա արդյոք պրոբլեմ, թե չկա պրոբլեմ։ Այո, այդտեղ կա պրոբլեմ։ Արդյոք այդ պրոբլեմը այնպեսին է, որ հատել է Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի գիծը, ակնհայտորեն ոչ, որովհետև նախաքննության մարմինները հետաքննել են եւ հանցակազմ չեն գտել այդտեղ, բայց քաղաքական պրոբլեմ այդտեղ կա, եւ ես որպես կուսակցության վարչության նախագահ ինձ պարտավորված եմ զգում, որպեսզի այդ իրադրությունը, այդ մենք առաջին հերթին մենք կարգաբերվենք եւ տեղավորենք մեր արած բարեփոխման շրջանակներում։
Իրավապահների վերջնական գնահատականներից ամիսներ առաջ դեռ վարչապետ Փաշինյանը ենթադրյալ սցենարներ էր ներկայացրել, թե գուցե մի ինկերը մյուսի անձնագրով է նվիրատվություն կատարել քաղաքացիական պայմանագրին։ Freedom House միջազգային հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպությունը մինչդեռ անցած տարվա զեկույցում այս արդիվ կասկածներ էր հայտնել քաղաքական կոռուպցիայի լուրջ նշանների մասին, նվազեցնելով Հայաստանի ժողովրդավարական կառավարման վարկանիշը։
Այժմ միջազգային թեմաների մասին՝ Միացյալ Նահանգների նախագահ Թրամփի իշխանության գալուց հետո Վաշինգտոնում հայտարարել է Կիևին անհատուից սպառազինություն դրամադրելու դարաշրջանն ավարտված է։ Ամերիկացիների պահանջով նոր մեխանիզմ մշակվեց, որի համաձայն ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունները Միացյալ Նահանգներից սպառազինությունը գնում են իրենց միջոցներով, հետագայում փոխանցելով այն ուկրաինացիներին։ Այժմ արդեն եվրոպացիներն ու Կիևը խոսում են այս նոր մեխանիզմի ներդրման առաջին արդյունքների և սպասվող մատակարարումների մասին։
Ուկրաինային զենք տրամադրելու արևմտյան դաշնակիցների համաձայնեցրած նոր մեխանիզմով Կիևը նաև Պատրիոտ հակաօդային պաշտպանության համակարգեր և հայմարս հրթիռներ կստանա։ Եվրախորհրդարանի նախագահ Ռոբերտա Մեցոլայի հետ հանդիպումից հետո հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահը։ Վլադիմիր Զելենսկին հայտնել է, դաշնակիցներից ստացել են ավելի քան 2 միլիարդ դոլար աջակցություն, որն ակնկալում են, որ կշարունակվի նաև հոկտեմբերին։
Առաջին երկու փաթեթների մասին, որոնցից յուրաքանչյուրը 500 միլիոն դոլար է, մանրամասներ չեմ հայտնի, սակայն դրանք կներառեն Պատրիոտ և Հայմարս հակաօդային պաշտպանության համակարգերի համար նախատեսված հրթիռներ։
Նոր ծրագրով Ուկրաինան նախապես ներկայացնում է իրեն առաջնահերթ անհրաժեշտ սպառազինության ցանկը, որը ստանում է ՆԱՏՕ-ի հաստատումը, և դրանից հետո միայն զենքը գնում ԱՄՆ-ից Եվրոպական դաշնակիցների ֆինանսական աջակցությամբ։ Օրերս Ռոյտերսը հաղորդել էր, որ առաջին փաթեթները հաստատվել են և կարող են շուտով առաքվել։ Պատրիոտների առաքումը, որոնց կարիքն Ուկրաինան շատ ունի ռուսական ագրեսիային դիմակայելու համար, դադարեցվել էր դեռ հունիսին, երբ ԱՄՆ-ն հայտարարեց, որ վերանայում է իր պաշարները։ Ռոբերտա Մեցոլան իր հերթին հայտարարել է, որ կավելացնեն մարդասիրական, ռազմական և դիվանագիտական աջակցությունը Կիևին և ներդրումներ կանեն Ուկրաինայում զենքի արտադրության ոլորտում։
Մենք կշարունակենք նախ և առաջ թուլացնել ռուսական ռազմական մեքենան համակարգված և ուժեղ պատժամիջոցների միջոցով։ Իրականում աշխատում ենք պատժամիջոցների 19-րդ փաթեթի վրա, մինչ բանակցությունները շարունակվում են։
Լատվիան իր հերթին հայտարարել է, որ Ուկրաինային ևս 42 պատրիա զրահափոխադրիչներ և այլ սարքավորումներ կտրամադրի։ Պաշտպանության նախարար Անդրի Սպրուցն ասել է, որ դրանք Ուկրաինայի զինուժին կօգնեն ագրեսորի դեմ պայքարում։
Ավելին, սա հնարավորություն է զարգացնելու Լատվիայի պաշտպանական արդյունաբերությունը, իրական մարտական պայմաններում փորձարկելով լատվիական արտադրության զրահափոխադրիչների դիմացկունությունն ու մարտունակությունը։
Financial Times-ը գրում է, որ Եվրամիությունը շատ է մտահոգված իր արևելյան սահմանների պաշտպանությամբ վերջին միջադեպից հետո, երբ ռուսական անօթաչուները խախտեցին Լեհաստանի և Ռումինիայի օթային տարածքները, և հիմա որոշել է այսպես կոչված պաշտպանիչ պատ ստեղծել։ Ըստ թերթի, ՆԱՏՕ-ն շատ թանկարժեք տեխնոլոգիաներ է կիրառում համեմատաբար էժան անօթաչուներ որսալու համար։ Սա, ըստ թերթի, կարող է արագ սպառել պահոցները և բյուջեն, ստեղծելով ակնհայտ խոցելիություն, որից Մոսկվան կարող է օգտվել։ Դրա համար Բրյուսելը նախատեսում է ակտիվորեն օգտագործել այն տեխնոլոգիաները, որոնք մարտական փորձարկում են անցել Ուկրաինայում։ Մինչ այդ ազատության ուկրաինական ծառայության հետաքննությունը պարզել է, որ ռուս զինվորականները մասնակցել են պատերազմի սկզբում Բուչայում 69 ամենամյա մի խաղաղ բնակչի սպանությանը։ Ելի համասարանի հետազոտողներն իրենց հերթին նոր ապացույցներ են ձեռք բերել այն մասին, որ Ռուսաստանում գործող հաստատությունների ցանցը, որտեղ պատերազմի ընթացքում առևանգված ուկրաինացի երեխաներին վերակրթում են, շատ ավելի մեծ է, քան նախկինում էր ենթադրվում։ Ընդ որում ռազմական ակադեմիաներում և դպրոցներում պատրաստություն են անցնում նույնիսկ 8 տարեկան երեխաներ։ Այս ֆոնին ռուսական զինուժը գիշերը հարվածել է Պոլտավայի մարզի երկաթուղային ենթակառուցվածներին, կա 4 վիրավոր եւս 13 վիրավոր կա Խերսոնում։ Ուկրաինական զինուժն իր հերթին հարվածներ է հասցրել, այդ թվում Գազպրոմի Բաշկորտոստանում գտնվող նավթավերամշակման գործարանին։ Վոլգոգրադի օդանավակայանը կասեցրել է աշխատանքը։
Ժագրիա Արտինել տեղափոխվենք Փարիզ, ֆրանսիական արհմիությունների կոչով այսօր երկրի ողջ տարածքում գործադուլներ եւ բողոքի ակցիաներ են մեկնարկել, որոշ գնահատականների համաձայն դրանց շուրջ 800 000 մարդ է մասնակցում։ Բողոքի գործողությունների մասնակիցները պահանջում են, որ երկրի կառավարությունը հրաժարվի պետական բյուջեի ծախսային մասի օպտիմալացման ծրագրից, որը հիմնականում իրականացվում է սոցիալական ոլորտի հատկացումները կրճատելու հաշվին։ Ֆրանսիական մի շարք խոշոր քաղաքներում հանրային տրանսպորտը չի աշխատում, կարգու կանոնի ապահովման համար Փարիզի, Լիոնի, Նանտի մյուս քաղաքների փողոցները դուրս բերվել շուրջ 80 000 ոստիկան։ Լուսինե Մուսայլյանին լսենք։
Ֆրանսիայում համազգային ցույցեր գործադուլներ են ընդդեմ նախագահ Էմանյուել Մակրոնի բյուջետային քաղաքականության իրավապահներն ակնկալում են զանգվածային ակցիաներ, քաոս բախումներ։ Նորանշանակ վարչապետ Սեբաստիան Լեկորնյուն Մակրոնի կառավարության 7-րդ ղեկավարապաշտոնը ստանձնեց անցյալ տարի, խոստանալով մի կողմ դնել դժգոհության ալիք բարձրացրած նախորդների քաղաքականությունը և իր հետագա քայլերը մշակել ստեղծված ճգնաժամին համարժեք։ Պաշտպանության նախկին նախարարի ոչ նշանակում ոչ էլ թարբ խոստումները չեն մեղմել արմիությունների և ձախերի զայրույթը։ Վերջիններս շարունակում են դատապարտել նախորդ վարչապետ Ֆրանսուա Բայրուի 44 միլիարդ եվրոյի խնայողություններ նախատեսող բյուջեի նախագիծը, համոզված լինելով, որ այդ խնայողություններն ի վերջո արվելու են խոցելի խավի հաշվին։ Նորանշանակ վարչապետը, որպես զիջում, խոստացել է վերացնել ֆրանսիական կառավարության ղեկավարների համար նախատեսված ՑՄԱ արտոնությունները, ինչպես նաև չեղարկել 2 պետական տոն։ Մեկը մյուսին փոխարինող տարբեր վարչապետերի նույն քաղաքականության դեմ Ֆրանսիայի արմիությունները համազգային ակցիաներ են նախաձեռնել։ Այսօր դրա առաջին օրը գործադուլին արդեն միացել է ուսուցիչների մոտ 1/3, փակված են յուրաքանչյուր 10 դեղատներից 9, կատվածահար է Փարիզի մետրոն, որտեղ միայն առանց վարորդի 3 ավտոմատ գծերն էին աշխատում հիմնականում։ Բողոքի ակցիայի առաջին օրը արդեն Փարիզի Մարսելի ոստիկանությունը արցունքաբեր գազ է օգտագործել 4 տոնված ցույցերը ցրելու համար։ Լիլ քաղաքի հյուսիսային ծայրամասում է ցուցարները փորձում էին փակել ավտոբուսային կայարանները։
Նպատակն է ցույց տալ կառավարությանը, որ մենք այստեղ ենք, որ մենք զզվել ենք խելահեղ հարկերից, որ մենք հոգնել ենք ամսվակեսի ծայրը ծայրին հասցնելու
դժվարությունը։
Ֆրանս պրես գործակալությունը նշում է, որ այսօր մեկնարկած համազգային բողոքի ցույցը ըստ ամենայնի կլինի արմիությունների առաջնորդած ամենամարդաշատ ակցիան և գործադուլները 2023 թվականից ի վեր։ Նախորդ զանգվածային ցույցերի մասնակիցներն ընդդիմանում էին Մակրոնի վիճահարույց կենսաթոշակային բարեփոխմանը և չնայած ամիսներ տևած պայքարին կառավարությունն այն ընդունեց առանց խորհրդարանի քվեարկության։ Մեր գործընկերները չեն խաբել, Սեբաստիան Լեկորնուի նշանակումով այդ նշանակումը չի մեղմել զայրույթը, պնդում է միջնակարգ և ավագ դպրոցների ուսուցիչների արմիության գլխավոր քարտուղար Սոֆի Վինետի Տայա։ Ֆրանսիական մամուլը նշում է, որ այս բողոքի ալիքը Լեկորնուի համար ճգնաժամի կառավարման առաջին փորձակարը կլինի, բայց հիմնական զայրույթն ընդդեմ Էմանյուել Մակրոնի է, որի պաշտոնավարման ավարտի մնացել է ընդամենը 1.5 տարի, իսկ նրա վարկանիշը վատարագույն ցուցանիշն ունի 2016 թվականի նախագահի պաշտոնն առաջին անգամ ստանձնելուց ի վեր։ Իշխանապահության պահանջով հակակառավարական ցույցերի մեկնարկին ընդառաջ կոշտ նախազգուշացումներով է հանդես եկել ներքին գործերի նախարար Bruno Retailleon.
C'est la même mission pour tous les policiers, pour tous les gendarmes et j'ajoute les sapeurs-pompiers.
Գույքային վնասի կամ անհատների վնասի դեպքում լինելու են կանզիչում եւ անողոք։
Alors effectivement devant
Ավելի քան 80,000 ոստիկան և ժանդարմերիա է տեղակայվել մարդուժից բացի, ֆրանսիական իշխանությունը գործի է դրել նաև անօթաչու թռչող սարքեր, զրահապատ մեքենաներ, ջրցան մեքենաներ։ Ըստ իրավապահ կառույցների գնահատականների փողոցում 500,000-ից մինչև 1,000,000 ցուցարարի են սպասում երկրով մեկ։ Փարիզի ոստիկանապետ Լորան Նունյեսը Ֆրանս պրեսի հետ զրույցում մտավախություն է հայտնել, թե Փարիզում ընթացող ցույցերում կարող են սադրիչներ ներթափանցել և անկարգություններ հրահրել, վնասներ հասցնել, թիրախավորել մայրաքաղաքի կենտրոնական հատվածի խանութները, որոնք ի դեպ այսօր մեկ օրով փակվել են և պաշտպանիչ շերտերով ծածկել իրենց ցուցափեղկերը։
Այժմին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության 3-րդ թվարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։